É un espazo este, Somos Verdes, no que falamos de diferentes cuestións vencelladas en moitos casos coa saúde e tamén co medio ambiente. Precisamente hoxe imos abordar un tema de actualidade, pero un tema que ven de lonxe. Imos falar do glifosato e para iso contamos, como é habitual, nos nosos micrófonos con Rosana Alonso, dende Redondela, Comercio Xusto. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas unha vez máis por estar con nós, por acompañarnos para falar do glifosato, dicía eu. Antes de nada, que definenos un pouco a que nos estamos a referir.
Bueno, pois o glifosato é pois un herbicida, como o seu nome indica, pois é unha función de matar malas ervas, de matar moitas ervas pois que a veces pois están nos matos, que están pois moitos sitios. E a súa función, pois, bueno, é un químico que se usa porque é moito, porque é moi barato, moi económico, pois un herbicida genérico, no que atende a moitos tipos de ervas, entonces por iso se usa, non? Un pouco a controversia do glifosato é que leva moito tempo pendente de investigación a hora de das súas posibles funcións un pouco na saúde, a hora de, pois, producir ou provocar certos tipos de cánceres ou potenciar máis pois a aparición de certos tipos de cánceres, uh-huh. Non? Falanse que son sustancias químicas que dentro do corpo poden transformalo e cambiar unhas células a cancerígenas, non? Unha maneira un pouco a grosso modo de decilo. Leva moito tempo investigándose, pero como sempre nunca en esto da saúde, en esto un pouco das sustancias químicas, igual que pues, os alimentos un pouco transxénicos que tamén están aí un pouco na polémica, é difícil demostrar hasta que punto a relación directa de iso con a enfermedade en concreto, non? Por qué? Porque sabemos que influyen moitas máis polucións, moitas máis cousas no noso corpo e poden aparecer anos despois, non? A cousa de que eu utilizo o glifosato e dos anos despois teña cáncer, non? Entonces, o non poder relacionar tan fácilmente como sempre esa relación, pues moitos dos bueno, dos gobernos, das industrias en xeral, pues escudan uh-huh. eso para seguir usando, ¿no?
A causa efecto non é inmediata, co cal é moi fácil tamén para os que o producen este glifosato pois decir que é necesario para controlar esas malas ervas e que non ten efectos prejudiciais sobre a saúde, cando hai outros indicios que apuntan a que sí, vamos.
Claro, a ver, máis que dicirse que non teñen efecto, simplemente que non se poden demostrar, punto. O sea, xa nin se pillan as máis dicirse que non, non te van negar que non produzcan, simplemente que non se pode demostrar tan fácilmente, entón, mentras o seguimos usando, non? É un pouco a teoría, mi opinión personal tamén está claro, respecto un pouco as grandes empresas de que nos fabrica, non? Un pouco a polémica que está saindo nestes días é que, por exemplo, Francia é un país que decidiu bloquear, decidiu deixar de usar, prohibir o uso deste herbicida, pois, por ahora, a nivel público, nos espacios públicos, pois eso, non? Un pouco nas carreteras, un pouco pois, nos parques públicos, infantiles e demais, e posteriormente, nos 2019, quere incluso prohibirlo a nivel particular, uh-huh. non? Nas casas. A costa de que incluso os propios agricultores de Francia están en contra, eles queren seguir usando porque eso é un método barato, e un pouco coa ignorancia tamén de saber que eles mesmos ao mordeor tamén se van a ser perxudicados, pero por desgracia neste mundo vimos moito máis a economía a veces que a saúde, non? Entonces, nese aspecto, en contra incluso dos da xente da PE, un pouco da comunidade, o Francia decide prohibilo. Todo contrario do que ocurre, como sempre, na nosa España, non? Na nosa maravillosa España, que isto tamén é un sarcasmo personal, quero sempre indicalo, no que sentido, pues aquí non pasa nada. Aquí hai incluso un uso masivo, xa non é que se use puntual, se use de forma controlada, senón hai un uso masivo, no que, aparte de utilizalo en calquer sitio público, zonas de xogos infantiles, calquer xardíns e demais, e tamén se usa nos labores de ferriles, nas labores de limpeza un pouco das zonas das vías férreas, uh-huh. usase nas carreteras, nas nosas estradas, no sentido de, pues bueno, aparte para reducir o coste de cortar a erva, entendo que ten un coste a la hora de manter a limpeza, aparte diso, pues para evitar esos costes, ainda pues utilizan moito máis de forma descabellada ou de forma abusiva esta sustancia, pues porque eso máis barato, hai que pagar menos man de obra porque está moito máis tempo a erva sin crecer, ¿no?
Como dís, empregas en os cultivos por parte dos propios agricultores, pero logo emprega o tamén a administración este glifosato para esas cunetas, non? Para diferentes puntos dos concellos, para mantelos un pouco máis limpos de ervas, non?
Sí, o que pasa é que, te digo, así como Francia intenta reducir ese uso, en España está se usando de forma masiva. E máis, ante Europa, España é un dos que defende o uso de glifosato moitos máis anos, se pide incluso 10 anos, é un pouco que se está ahora, que se quere dicir ahora en outubro que, pues eso, na Comisión Europea, hasta que punto vai se prohibir ou se vai deixar usar 10 anos máis, non? España agárrase a iso e pretende que si se poida seguir usando, a costa un pouco de eso, de obviar as outros tipos de probas, no sentido de que é tanto malo como para o medio ambiente, porque sabemos que é un herbicida máis, no que os insectos morren, as abellas morren, sabemos que se non hai abellas non hai polinización, non hai nin mel, pero tampouco hai froita nin nada, é dicir, é un acúmulo de circunstancias, xa non só pola saúde humana, sino pola saúde do medio ambiente e das consecuencias que pode parecer que desaparezan os insectos, son moi, moi, moi importantes para nós. E a abella, un deles que xa falamos algunha vez de iso, non? Estamos mirando que cada ano hai unha destrucción de miles de abellas, non falamos de 100 nin de 200. Cada ano, a suma de varios anos, é algo moi perigoso, non? Entonces, neste aspecto, opinión personal tamén, sempre estamos antepoñendo, cada vez mirase máis, moito máis factible, moito máis visible, pero que non importa, polo visto, as grandes competencias, as grandes gobernos, que se está antepoñendo moito máis a economía que realmente a saúde e a naturaleza e a comida do ser humano. Estamos falando de hasta ese punto, non?
Pois, adito, un glifosato que, ainda que non empregamos nos, está na nosa contorna, pois, empregado por outros agricultores, empregado por, dicía eu, a propia administración, e hai alternativas, porque, claro, igual alguén die que, senón que uso para intentar controlar esas malas ervas, para controlar, pois, que non nazan eses restrollos?
A ver, sí é certo que as alternativas son un pouco máis complicadas, vale? Sí é certo, pero, a ver, eu creo que compensa, as alternativas, aparte de cortar a erva, que entendemos que nestas épocas, a veces, nun mes xa está tan alta que é complicado manter a veces estas ervas, pero hai mallas, por exemplo, estas mallas orgánicas non teñen por que ser de plástico, nas que podemos un pouco poñer nas zonas que máis riscos ten ou que máis se nos complican a hora de utilizalas e que non creza a erva, non? Pois nos matos, igual que se poñen a veces en algunhas ladeiras de algunhas estradas, non? Que para evitar un pouco as raíces, evitar certos crecimiento de ciertas ervas, usanse ciertas mallas, pues en algunas zonas, nas zonas ferriles, que non son cousas de modificarse, non se van a cambiar de sitio as vías do tren, pues lóxicamente aí podíanse usar mallas. É a inversión de unha vez sola, e despois xa non había que invertir máis, nin cortar en matos, nin nada máis, por exemplo. Sí que hai algúns pequenos métodos. E invencións que vai haber por aí, seguramente que as haya xa, o que pasa que está claro que non van salir a luz, porque sí que é certo que hai moitos inventos que nunca salen a luz, que nunca se van a mirar, non? Fai pouco, non ten nada que ver, pero fai pouco estás mirando a publicación que unha combinación de certas sustancias na terra axuda a que crezan nun deserto as plantas. Entonces hai que plantearse que sí que hai alternativas, sí que podemos ter alternativas, o que pasa que se esconden, se agotan, se tapan. Pues vamos, preferimos abaratar porque hay mucho negocio detrás, una sustancia, que buscar inventos que al principio pueden ser más justos, porque hay que potenciarlos y hay que ponerlos, hacerlos a gran escala, ¿no?
Pero hay herbicidas que sean menos prejudiciais que o glifosato.
Siempre hay, o que pasa que está como siempre o custo, porque como son máis caros, pues non se usan tan fácilmente. O sea, un pouco é... Xa a propia sociedade intenta facerte creer ou rodearse de sustancias que sean máis baratas para que non te fixes tanto nas outras. Si hai herbicidas menos agresivos, o que pasa que tamén o efecto é menor. Entonces por eso, a veces, pues, para abatar costes, pues, pensamos neso. O ser menos agresivos tamén non teñen tanta eficacia, non? Hai que ser realistas, pero insisto que a veces hai que plantearse máis cousas que solo a eficacia a costa de certos problemas de saúde, non?
Uh-huh. Ainda así, o feito de que haxa algún país, como falabas antes de Francia, de que o prohíba, eso sí podría supoñer que haxa a medio prazo outros países que sean o seu exemplo, porque supónse que cando en Francia o prohíben é porque teñen unha base científica mínimamente creíble para tomar esa decisión.
Claro, a ver, sí, está claro que sabemos que Alemania é un dos países que tamén favorece, está de acordo perfectamente con os produtos ecolóxicos, produtos non contaminantes para mellorar o medio ambiente. Lo que pasa que, bueno, o de sempre, neste momento están as mans da Comisión Europea. Esperemos que haya máis países que teñan un pouco de concordancia, un pouco de prudencia, non?
Pois veremos se a longo prazo hai ou non máis acordo e unha decisión global en torno a esta cuestión. Rosana Alonso, Arches, grazas, unha semana máis.
A vos, grazas.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.